Kita sambung kuliah kita. Jadi berketurunan, berkeluarga dan berketurunan ini bagi orang Islam, haruslah mempunyai misi. Mesti ada mission. And mission ini bukan hanya personal mission saja. Kita nak anak kita jadi macam ni, kenapa? Kerana aku suka. Tapi mission kita itu, kita punya personal mission itu haruslah dikaitkan dengan konsep apa yang Allah suruh kita lakukan kat dunia ini, iaitu sebagai khalifah Allah, meneruskan amanah Tuhan. Apa dia amanah Tuhan kepada semua manusia? Allah katakan bahawa Allah mencipta manusia ini setiap surah pada mereka keturunan Adam sebagai khalifah. Khalifah ni peranan apa? Khalifah ni peranan dia ada dua. Di peringkat peribadi, kita kita menyembah Allah, laksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu, kita menyumbang kepada orang lain untuk juga menyembah Allah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ajak orang lain, itu simple saja. So kena ada personal apa mission yang seperti itu. Tak kira lah sama dalam bentuk jadi doktor ke. Dengan ini juga, okay, the simple way untuk memahami konsep ini ialah apa? Anak yang kita dapat setelah kita minta daripada Allah SWT itu haruslah kita didik bukan hanya untuk menjadi orang yang soleh, tapi juga orang yang musleh. Musleh ni apa? Mensolehkan orang lain. Contribute untuk menjadikan orang lain pun soleh. So dia bukan berusaha untuk membaikkan diri dia saja. Dia saja nak baik, dia duduk kan, spend time the whole day, the whole week, weekend pun kan, untuk dia berzikir sendiri. Tak kira lah kalau adik dia tu terplay out ke, jiran dia terplay out ke kan, masyarakat banyak masalah apa, itu saja yang dia kan fikirkan. Dia seorang nak masuk syurga, selamatkan diri dia saja daripada neraka. Ini tak sesuai dengan konsep Islam. Islam mahu setiap seorang Islam itu bukan hanya mencapai personal righteousness, personal piety, but contribute to the righteousness of others. Kalau kita nak universalizekan benda ini, ataupun tak kita secular nak bercakap tentang mission kita bentuk yang secular, bukan agama kan. Sebab sometimes kadang-kadang kita nak kita cuba nak universalizekan Islamic values kan. Kalau kita gunakan istilah-istilah agama, orang mungkin susah nak terima. Jadi kita universalizekan dia. Kita boleh universalizekan bahawa kan, anak ini kan, procreation ini seharusnya bagi manusia bukan hanya untuk kan, diri sendiri, tapi every single baby born must be educated untuk juga contribute kepada manusia beyond self. Macam tu kan, bersifat universalize kan. This is how kita universalize Islamic values kepada orang. Jadi kita cakap dengan, bila kita teachers bercakap dekat parents teacher conference ke apa, kita cakap tu each parent must have mission, must know that their children are not only for their own benefit, but also for the larger, for the benefit of the, to benefit others, for the larger good of the society. Pasal apa? Tak ada seorang daripada kita yang hari ini jadi baik without the contribution of others. Walaupun bikin sekolah, kita belajar, kita jadi baik. Lepas tu bila kita dah jadi baik, kita baik untuk diri kita sendiri saja. Kita tak nak contribute. Okay. Macam sekarang ni kan, Nabi Zakaria berdoa kepada Allah minta berketurunan. Betul tak? Itu menunjukkan pada kita bahawa berketurunan ini sesuatu yang dianjurkan, digalakkan oleh Islam. Beranak ni, berzuriat ni sesuatu yang digalakkan oleh Islam. Sehinggakan Nabi Zakaria berdoa untuk itu. Kenapa Allah berceritakan atau Allah cerit kes Nabi Zakaria ini meminta anak walaupun dah tua-tua? Kalau kita fikirkan Nabi Zakaria dah tua, umur dah 70 tahun nak beranak, Allah, saya ni dah masuk setengah abad umur saya. Kalau nak bayangkan dapat satu baby lagi, memang saya tak. Letaklah saya bapa nak baby lagi, baby lagi. Bayangkan nak deal dengan pampers lah apa benda, memang dah tak larat dah, betul. Bukan tak suka, bukan tak sayang budak kan. Tapi bila dah tak layan, dia tahu dah sampai macam tak ada tenaga. Tak tahu macam mana saya bagi tenaga untuk jaga baby lagi kan. Tapi dia tu kan umur dah 70 tahun, kerja Nabi Ibrahim kan, dah 80 tahun kan, masih nak kan keturunan. Kenapa? Kerana dia committed pada misi kan, amanah yang Allah tu menunjukkan bahawa kan, satu benda yang dianjurkan oleh beranak, oleh Islam tu beranak. Walaupun dah tua pun, kalau mampu beranaklah. Itu mesejnya. Cuma ada dia punya condition dia lah, condition. Memang betul dalam Islam ini ada tradisi yang mana Nabi menganjurkan kita untuk ramai anak. Ada hadisnya, hadis sahih. Dan ini pun dah memang jadi tradisi di kalangan orang Melayu. Di kalangan orang Islam beranak ni, kita tahu bahawa setiap, biar kita yakin setiap anak ni juga ada sumber rezekinya, bawa keberkatan tu yang betul, tak pastikan. Cuma harus kita faham, kalau kita nak beramai anak ni harus dikaitkan dengan dua benda. Dia tidak boleh lari daripada, tidak boleh seorang itu memikul apa jua amanah lebih daripada kemampuan dia. Ini prinsip pertama. Jadi nak ramai anak, walaupun kita tahu setiap anak tu ada rezeki, ada apa benda, tapi tetap prinsip kan, melakukan sesuatu berdasarkan kemampuan masing-masing itu perlu ada. Artinya kalau orang ada 5 anak, 6 anak, abang kita 6 anak, bapak kita 8 anak, tak semestinya kita harus follow macam tu. Kerana masing-masing kena tengok. Dan kita pun kalau kita pun jadi keluarga, tak, aku ada 8 anak, tiga anak kita 2 ketul je kan, 2 biji, 2 je. Mana nak angka 2 je, abah dulu 8 orang anak steady je kan. Kerja cleaner pun boleh hidup. Dia tak tahu kita hidup macam mana kan. Kita tak komplain kat dia kan. Dia tak tahu kita hidup apa. Memanglah boleh hidup abah, tapi abah tak tahu abah dia what kind of hidup kita tu lalui dengan abah macam tu kan. Dia tak tahu, mungkin dia tak perasan ke apa. Kita kata, kita asyik cucuk dia banyak anak. Sampai dia pun jadi pressure kan. Bini dia pun jadi pressure. Baik boleh beranak, terus tak boleh beranak. Kenapa bentang kan? Dia pressure, tak boleh beranak kan. Orang hidup berkahwin, jadi tak bahagia, jadi sengsara. Pasal apa? Kena pressure berapa anak. Pasal apa? Tradisi, tengok. Abang kau 8 anak, kakak engkau 7 anak, aku 8, bapak 8 anak, nenek macam mana lah. Semua kita semua keturunan banyak anak. Kedua anak je lah lah kan. Spoil lah, spoil. Member pun jadi stres kan. Tak kesian. Jadi kan, tak semestinya macam tu kan. Ramai anak ada juga, tapi anak ni nak beramai anak pun harus dikaitkan dengan kemampuan. Dan itu memang Islam. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah sendiri pun tidak mentaklifkan hamba je kecuali ikut kemampuan masing-masing. So kalau kita nak mentaklifkan diri kita dengan anak, harus ikut kemampuan juga. Kerana menerima sesuatu di luar kemampuan kita lah sesuatu yang Allah cela. Yang kedua, memang betul kita disuruh banyak, diajukan banyak anak. Tapi tidak ada dalam mana-mana teks agama, hadis ke Al-Quran ke apa, yang menetapkan ramai anak tu berapa. Tak ada. Carilah. Ada Nabi kata ramai anak. Berapa ramai anak? Sahabat tanya. 15 lah. Ada macam tu. 10 lah. Tak ada kan? Tak ada. Nabi cuma kata ramaikanlah anak kan. Tapi Nabi tak pernah kata berapa ramai anak. Jadi berapa ramai tu kita pandai-pandai lah. Nabi tak kata jangan kita paksa-paksa diri kita. Kalau orang ada 8 orang anak, tak susah kita ikut masing-masing dia kemampuan. Kalau putihkan semua ada banyak anak, banyak anak tak apa. Yang kita tahu dalam istilah bahasa Arab atau dalam tradisi Islam, ramai ini artinya lebih daripada 3. lebih pada dua. Tiga tu ramai. Kerana dalam bahasa Arab, kan, dua tu dua. Dalam jamak ni plural ni bila tiga. Ha, tu minimum ramai. Jadi ya, masing-masing kan apa tu pandai-pandailah buat-buat analisa ni kemampuan masing-masing. Nah, letaklah kan. Kalau pun Islam menggalakkan kita ramai anak kan, galakan itu hanya sunat saja. Ha, kena faham benda sunat ni kalau kita tak buat dosa lah, dosa lah. Nah, jadi buat apa lah kalau bisa kata kita ada anak ke, ada adik-beradik ke apa yang yang for whatever reason lah, mungkin dia tu millionaire, CEO bank ke, CEO apa ke kan, level second chance ke, level Farid Khan ke apa kan, CEO-CEO macam tu, tapi dia pilih ada dua orang anak saja. Gaji besar, dua orang anak saja. Dia nak jaga dua orang anak saja. Eh, kau tak ada banyak anak. Nah, sudahlah, dua ni cukup lah. Aku, one boy, one girl, okay lah, happy je. Perfect, perfect. Lebih benda tu tak nak. Dosa tak? Tak dosa. Benda tak dosa ni, kita nak marah-marah dia, kita nak color-color dia, kita nak pressure-pressure dia, buat apa? Nah, sudahlah, kita respect sudah dia punya choice. Kalau kita nak tengok orang lain ramai anak, cari orang lain saja, promote kat orang lain yang tak ramai anak kan? Orang yang tak nak sudah, benda sunnah kita tak paksa-paksa nak buat apa, sampai kita pressure-pressure dia jadi bahan bahan-bahan sindiran lah, bahan apa benda semua, bahan kata-kata pun tak ada, tak ada keperluan itu semua. Benda sunnah di sisi agama kita harus terima sebagai sunnah. Kalau Allah tak cela, tak ada hak bagi kita sebagai manusia untuk mencela orang tidak mengamalkan benda yang Allah tak cela. Senang simpul. Kalau orang tanya ustaz, okeylah soalan tu, saya nak jawab buat apa? Kalau nak sangatlah saya tanya. Ini pemikiran saya saja, pemikiran logik saya, tak semestinya ikut. Saya fikir-fikir okeylah, ramai-ramai agaknya berapa ya? Agaknya lah dia punya macam average number lah, macam ideal. Saya fikir-fikir, saya tengok Nabi ni, dia cuma, Nabi Muhammad kita, dia cuma membesarkan 4 orang anak. Nabi ada 6 orang anak. Nabi dikurniakan 6 orang anak lahir ke dunia, tapi 2 meninggal dunia, lelaki. Satu Ibrahim, satu Qasim. Yang dia besarkan sampai besar tu cuma 4 saja, semuanya perempuan. So kan? So that basically gift lah, gift macam 4 orang anak. Saya cakap macam ni dalam keadaan saya ni above average dalam national punya kan, sebagai beranak pinak. Anak saya 6. Ustaz cakap dia, saya anak berapa? Anak saya 6 lah. Jangan nak cakap banyak, ingatkan saya tak sikit ke? Saya anak 6. Itu sebab saya fikir-fikir, itulah padan ke aku. Nabi anak 4, kau anak 6. Patutlah susah. Muka lapar sana sini. Terus saya fikir, betul lah agaknya Nabi. Agaknya 6 ni macam-macam. The means lah, means dia punya. Kan. Kalau orang tanya lah. Tapi kan saya kata lebih pada tu dosa ke apa. Cuba kita tu. Nabi pun agaknya kan, mungkin itu hikmahnya kenapa Allah limitkan Nabi-Nya anak membesar cuma 4 orang anak pun. Dalam perbualan Nabi Zakaria dengan Tuhan, kita boleh lihat bagaimana Nabi Zakaria ini dia tu rendah diri, berendah diri di apa tu, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti itulah juga kita contohi. Bagaimana kita ni kan, bila berdoa dengan Allah, kita meletakkan tahap kita sesuai dengan kedudukan kita sebagai hamba, berendah diri. Kadang-kadang kan, macam kita tadi, kita bos lah, apalah kau jadikan aku macam gini ya Allah. Macam kita pula jadi bos dia, nak suruh Tuhan macam tu macam ni kan. Bimbang-bimbang kalau kita, kalau doa kita tidak didengari kerana kan, kerana apa, sikap kita yang secara kita berdoa yang seperti itu. Dalam konteks Nabi Zakaria ini kan, dia bimbang walaupun dia tu seorang Nabi dan kita tahu doa seorang Nabi ni makbul, betul tak? Tapi dia as far as concern kan, dia ada kebimbangan kalau Allah tidak menerima doa dia. Ini disebut dalam ayat 4, walam akum bidu'a ika rabbi syaqiyya, hujung ayat 4. dia express dia punya perasaan dia, ya Allah aku takut kalau kau tidak mendengar doa aku, padahal dia seorang Nabi. So that kind of humility seorang Nabi tu ada di hadapan Allah SWT, harus kita contohi. Kemudian ayat 7 menceritakan bagaimana Allah menerima doa Nabi dengan mengunyahkan seorang anak lelaki yang dinamakan Yahya. Dan dalam Al-Quran Allah mengatakan Yahya itu adalah is the first person dinamakan dengan nama Yahya. Ini disebut dalam ayat 7. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Yahya ini dalam tradisi Bible dia refer kepada John the Baptist. So kalau kita baca Bible John the Baptist tu kan ada banyak John kan. Tapi John the Baptist itu dalam versi orang Islam adalah Yahya anak Nabi Zakaria. Dia hidup sezaman dengan Nabi Isa, tapi dia tu lebih tua sikit daripada Nabi Isa dalam beberapa tahun kerana dia born dahulu. Nabi Zakaria dapat anak dahulu baru Allah kurniakan Maryam itu anak Nabi Isa. Itu sebab cerita Yahya ni datang dahulu, selepas tu baru datang cerita Nabi Isa. Nah, dalam ayat 8 bila Allah apa tu bagi tahu dia apa akan dapat anak, sepatutnya dia seorang Nabi, dia tahu Allah tu Maha Berkuasa tu lah. Logiklah seorang Nabi mesti tahu Allah Maha Berkuasa, dan sebab Allah Maha Berkuasa dia mampu untuk menciptakan apa saja atas kuasa dia itu, walaupun dia dah tua. Walaupun isteri dia tu mungkin dah lama dah menopause. Dia tahu. Dengan izin Allah apa saja boleh berlaku. Tapi kenapa Nabi Allah tetap bercakap, Nabi Zakaria tetap bercakap dalam ayat 8. Kan? Oh Tuhan, macam mana kau boleh jadikan bagi aku anak sedangkan isteri aku ni dah tua. Isteri aku ni mandul. Dan aku sendiri pun dah tua. Kerana ikut lumrah alam saintifiknya sepatutnya memang tak boleh dapat. Tapi macam mana? Apa pelajaran kat sini? Lihat Nabi Zakaria. Walaupun dia seorang Nabi, dia tahu Allah Maha Berkuasa, dia tahu konsep mukjizat, karamat dan sebagainya, tapi dia tidak menerima berita maklumat information daripada Tuhan itu begitu saja. Dia tetap apply critical thinking. Dia tetap apply inquisitive mind dalam menerima berita daripada Allah SWT. How? Tell me how. Dia tidak hanya menerima. Dapat anak eh? Yay. Tapi as a person, dia tahu. As a Muslim, hamba Allah. Kan? I must be a thinking person. Inquisitive person. I must apply my critical thinking. I should not accept anything just macam tu, even daripada Allah. So I ask, can you tell me how? Macam mana? So dekat sini kita boleh lihat bahawa Islam tu lah sebenarnya bukan agama sifat dogmatik, kerana Nabi tidak bersifat dogmatik dalam menerima wahyu Allah SWT. Tapi tanya. Dan ini bukan hanya di sini saja. Saya dalam sesi-sesi tafsir saya semua, saya katakan banyak kali contoh. Saya tunjukkan contoh bagaimana dalam tafsir, dalam Al-Quran ini terdapat banyak tanda bagaimana Nabi ini walaupun dia tahu Allah tu Maha Berkuasa, dia tahu konsep taat dan patuh pada Allah SWT, tapi dia tidak apply kepatuhan dia itu tanpa mengamalkan pemikiran kritikal, tanpa bersifat kritikal, tanpa bersifat inquisitif. Itu sebab Nabi Ibrahim dia bertanya kepada Allah, wahai Allah, macam mana kau boleh hidupkan benda yang telah mati? Lalu Allah tanya, kau tak percaya tu Nabi Ibrahim, aku beriman tapi aku nak menenangkan hati aku out of my curiosity because I need to be inquisitive. Itu pun kau wajar aku kan, jadi kau macam tu. So Allah suruh Nabi Ibrahim sembelih 4 ekor burung, letak dekat tu, lepas tu tunjukkan. Nabi apabila menerima perintah solat. The first time Allah suruh Nabi solat berapa kali? Wahai Nabi solat berapa kali? First time. Berapa kali? Ha? The first time Allah nak suruh kita kita solat, kan, berapa banyak solat yang kita kena buat first time sekali? 50 kali kan? Nabi turun naik. Kenapa Nabi tak sami'na wa ata'na, listen and obey? Tak ada. Nabi argue balik. 9 times suruh naik. Every time dapat discount 5. Sampai 90% of discount tinggal 5, Nabi Musa naik minta lagi, minta discount sampai 1 ke sampai 2. Boleh discount lagi. Nabi kata, aku dah paisi dah 9 kali naik, 5 ni cukup. Kalau Nabi tu tak apa lagi critical mind, kan, takkan dia turun naik sampai 9 kali. Jadi jangan kata Islam ni, mentang-mentang Islam ni satu agama, bagi kita surrender to Allah, surrender it means, kan, dogmatik. Tak ada. Surrender dalam Islam bukan bersifat dogmatik. Surrender dalam Islam tetap memerlukan kita untuk menggunakan akal kita berfikir kenapa dan bagaimana. Kerana Al-Quran menyuruhkan itu melalui contoh-contoh Nabi dia. Jadi kritikal mind ialah tradisi para Nabi. Bila Allah respon, Allah kata bahawa bagi Allah that's easy, itu mudah saja. Kita perlu faham bila Allah menjawab seperti itu, itu bukan bermakna Allah devalue the rational explanation kenapa boleh. Tak ada. Tapi Allah cuba nak emphasis kepentingan nilai, values dalam message seperti itu. Nah, isu dia macam ni. Kalau kita anggap bahawa Nabi Zakaria itu dah tua, isteri dia dah mandul, masih dapat beranak sebagai suatu mukjizat semata-mata, the story will end there. Kita tidak akan pernah akan explore selepas itu, kan, what could be scientific explanation to that? Because kita anggap benda itu mukjizat saja. Tapi kalau kita allow, there must be some rational scientific explanation to that also, selain daripada benda itu kuasa Allah. Memang itu kuasa Allah, but most of the time Allah bila dia apply kuasa dia, dia akan apply kuasa dia melalui cause and effect law, betul tak? Therefore we must try to find. And once kita allow that, that kita allow that opening, that that allow the study, and the benefit will come to the human humanity. So we know apa solution kepada perempuan yang dah menopause pun, kalau nak beranak apa dia punya solution dia. Kita study, kita jumpa dulu. Intinya Muslim boleh buat discovery, scientific discovery hanya dengan bertanya soalan seperti ini, membenarkan opening. Kalau tak ada, tak apa lah. Cari-cari tak jumpa. Tak apa lah. Tapi kalau mula-mula je kita kata, ini semua mukjizat saja, tak payah nak kaji dah, Allah takdirkan macam tu, kita stop aja. Mungkin saja bila kita allow that opening, kita don't find the real answer. Tapi that study itu will lead to many other finding. Sebagai dia spin off dia, that itself adalah beneficial kepada human being. This is how kita harus sentiasa approach Al-Quran. Terima sesuatu sebagai takdir dan kuasa Allah, pada waktu yang sama kita tidak stop the possibility of finding rational and scientific explanation to whatever kita baca kat dalam Al-Quran. Supaya dengan itu kita boleh expand makna Al-Quran ini, dan benefit dia tu boleh kita tu. Allah tak put in detail kerana Al-Quran ni bukan kitab sains. Jadi Allah tak perlu nak bagi tahu ini possible kerana apa, kerana teori dia macam ni, macam ni, makan ubat ni dan sebagainya. That is left unexplained, it's for us to study. Lihat pada ayat 10. Lihat bagaimana Nabi Zakaria ini, walaupun seorang Nabi, percaya dengan kuasa Allah, dia bersifat inquisitif. Dia tidak hanya terima macam tu saja, tapi dia tanya, Dia tanya kepada Allah SWT apa dia? Qala rabbi ij'al li ayah. Wahai Tuhan, tunjukkan pada aku signs, tanda. Apa maksud ayah tanda kat sini? Tanda dekat sini ada macam-macam interpretation, tapi saya lebih cenderung untuk faham tanda kat sini ialah bila benda nak laku, ya Allah tunjukkanlah kepada aku, bagi tahu aku sesuatu yang perlu aku lakukan untuk aku terima nikmat ini. Itu maksudnya. Lalu Allah katakan, kau berpuasa daripada bercakap 3 hari berturut-turut. Dia inquisitive mind dia itu. And Nabi Zakaria ni dia tidak mau accept nikmat itu for free saja. Dia kata, tell me what I should do to receive this nikmat, so I can get this nikmat daripada Allah SWT. Kalau kata kau puasa 3 hari berturut-turut, jangan cakap dengan sesiapa. Lepas tu ayat seterusnya, bila dia start berpuasa, kan, dia nak bagi tahu the good news kepada orang lain, dia gunakan sign language kan. Kata so orang lain semua bertasbih ramai-ramai supaya apa? Untuk kata tu bersyukur dengan kan, dengan apa tu, ahli keluarga dia lah. Dia keluar daripada mihrab dia tu, bagi tahu ahli keluarga dia kan, supaya gunakan sign language supaya apa? Supaya bertasbih banyak-banyak kan. Kerana apa? Kerana nikmat yang Allah nak bagi. Ini disebut dalam ayat 11. Setelah Allah katakan pada dia puasa 3 hari, puasa ni puasa bercakap, dia keluar ayat 8 ayat 11, keluar kepada kaum dia. Kaum tu ahli keluarga dia, daripada mihrab dia. Fa'uha ilaihim, fa'uha. Dia tak kata bercakap, fa'uha. Dia tunjuk, isyaratkan kepada mereka, ansabihu bukratan wa asyiyah. Dia beribadahlah banyak-banyak pagi dan siang for this good black news daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pengajaran daripada ayat 11. Bila dapat doa, bila dapat nikmat bertasbih dan doa. Ini jangan bila nak nikmat aja baca surah Maryam. Bila dah dapat saja sibuk kan. Sibuk birthday, sibuk itu, sibuk ini, sibuk beli baju apa kan. Bukan dia dapat, bayar dia dapat 1-3 bulan je dah sibuk dah. Dia punya bilik dia tu pun dah terlupa. Kurang, waktu pantang terus macam-macam. Lepas tu terus sibuk aje. Daripada sibuk mengandung, daripada sibuk jaga anak, kan, lupa bahawa dulu tak ada anak, kan, kita baca surah Maryam. Jadi itu tidak boleh. Ya Islam anjurkan, bila kita dah terima nikmat, kita minta nikmat Allah dah bagi, kan, kita respon balik, reciprocate dengan memperbanyakkan tasbih. Dan jangan biarkan nikmat itu, kan, kata orang tu apa? Istek kualiti dan kuantiti ibadah kita. Nak naik pangkat, Allah bagi naik pangkat, dah naik pangkat sibuk pula, tak ada masa pula untuk beribadah. Itu tak bagus. Tak menepati dalam ayat surah Maryam ini dan tidak mencontohi contoh para nabi. Dan ayat ini juga mengajar kita bahawa bahasa isyarat itu dibenarkan oleh Islam, seperti mana yang dibuat oleh apa tu Nabi Zakaria. Dalam konteks misalnya kata undang-undang, kan, undang-undang Islam, bahasa isyarat ini is a valid communication means. So kalau misalnya kata orang tu menggunakan bahasa isyarat yang imply bercerai, efek jatuh cerai. Sebagai contohlah, kalau misalnya kata sign language mengatakan bahawa gini-gini tu maksudnya cerai, jatuh cerai. Sama seperti mana kalau orang kata aku ceraikan kau satu, salah satu, jatuh cerai. Salah. Kenapa? Ada dasar di dalam Al-Quran. Sama juga kalau orang misalnya kata apa tu dalam jual beli, kalau kita jual beli kan, apa tu gunakan sign language apa, walaupun dia belum cakap. Kalau itu umumnya bermaksud apa tu, ambil beli kan, artinya boleh dipakai. Tak boleh ada orang nak kontes katakan bahawa okay, aku tak kata nak beli pun, habis kau buat macam tu apa? Itu tak apa benda je ke? Kau faham apa? Saya tak boleh kan? Kedudukan Nabi Zakaria di mihrab dalam dalam ayat ini kan, menceritakan bagaimana Nabi Zakaria keluar daripada mihrab. Ulama tafsir dia membincangkan konsep mihrab. Yang pertama, mihrab ini memang ada disebut dalam Al-Quran. Perkataan mihrab ini ada disebut dalam Al-Quran. Cuma apa maksud mihrab dalam Al-Quran? Maksud mihrab, mihrab asalnya yang disebut dalam Al-Quran itu dia adalah suatu tempat khusus untuk beribadat. Satu bilik khusus untuk beribadat. Sebagai contoh, okey, sebagai contoh, kalau bisa kata kita pergi, kita kata temple, eh, Buddhist temple, dia ada bilik untuk meditation khas kan, dengan kerusi, platform. Tempat yang seperti itu dalam istilah Al-Quran, dalam istilah bahasa ini panggil mihrab. Tempat orang-orang ahli sufi kan, solat berjamaah, solat berjamaah, bila dia dah nak ibadah sini, dia masuk ke tempat dia, dia punya corner dia apa, itu mihrab dia. Kemudian dia diriwayatkan bahawa mihrab Nabi Zakaria ni dia tu elevated, tinggi sikit daripada, dia tak sama level dengan dengan floor, dia elevated. Daripada situ ulama mengatakan bahawa harus untuk imam, imam solat ini tempat dia tu dinaikkan sikit, tinggi sikit. Kita mungkin tak adalah kat sini, kita biasa je, tapi kalau benda tu berlaku, ada sebenarnya pembahasannya di dalam Al-Quran, di kisah para ulama yang mengatakan benda tu harus. Okay. Mihrab kat masjid ini, mihrab kat masjid ni dah lain sikit. Kerana mihrab kat masjid ni dia dia lebih kepada tempat khusus untuk imam lakukan, posisi imam lah, betul tak? Posisi imam mihrab kan, dekat mihrab tu. Sedangkan originally mihrab ini adalah tempat khusus untuk sesiapa pun beribadat, bermeditasi, berzikir ke apa, relax one corner, itulah mihrab tu. Ada setengah-setengah aliran yang mengatakan bahawa mihrab kat masjid ni adalah bid'ah, kerana itu bukan, kerana itu bukan apa tu, apa tu sebenarnya, artinya tak ada keperluan untuk macam seperti itu. Saya tidak pro kepada pandangan seperti itulah. Bagi saya ini benda, benda bukan benda ibadah yang kita boleh fleksibel. Lagipun konsep mihrab itu sikit-sikit pun ada kat dalam Al-Quran. Jadi tak perlu tak kita bergerak sangat tentang masalah apa tu kan, wujudnya masjid. Dia dah jadi satu norma dalam masyarakat, kita boleh berlapang dada. Cuma kalau kita pergi ada ada apa tu, ada masjid yang tak ada mihrab, jangan pula kita kan macam bising pula kan. Macam apa ni, masjid tak ada, tak ada menara lah, tak ada, tak ada apa, kubah lah kan. Tak ada masalah nak ada menara dan kubah tu, tapi jangan kita nak terlalu bermasalahkan pun kalau tak ada benda tu semua. Kerana masjid Nabi pun tak ada menara, tak ada kubah, tak ada bumbung pun. Cuma ada pelepah, lepas Roma je untuk cover-cover tu kan. Jadi relax, tak payah nak, nak bising-bising. Anyway, ada dia punya practical benefit. Kenapa kata orang tu tak perlu menara dan juga kubah lah. The practical benefit dia apa? Habis kalau you perlu jimat cost, that will save cost lah. Betul tak? Because menara tu mahal tu. Boleh RM100,000. That menara itself kalau bina boleh RM100,000. Habis kalau dia ada kubah RM200,000. Saya dulu pernah jadi jawatankuasa pembinaan masjid. Sejam, saya tak sebut masjid mana lah. Sebab zaman saya tu, desain masjid yang popular tu, Sejam lagi popular masjid Shah Alam lah. Kan masjid Shah Alam, kan masjid tu lah yang kubah macam, Sejam semua popular lah. Jadi masjid tu dia kena, nanti you all tahulah masjid mana. So dia tiada nak ikut-ikut macam masjid tu lah, dengan empat menara ke apa. Cakap, saya kata kan, mula-mula saya radical sikit sejak masa muda lah, tak payahlah menara dengan tu semua kan, orang tak happy ke, okey lah kan. Tapi tak payah sampai 4. 4 menara, memang 4 menara. Satu menara tu dah dekat 100 ribu banner. 4 menara berapa? Ambil kubah pun. Wah, ada kubah besar, kubah kecil, kuna-kuna semua ada kubah. Oh, banyak ni. Masjid Sultan tu biarlah sudah sejarah kan. Ini kita dah cari duit, kurang lebih susah lagi nak bina kubah-kubah, setakat kubah macam tu. Lama-lama jika-jika-jika, saya pun kita ambil jalan tengah. Menara tu isteri kita bina dari bawah ke atas, bina daripada bumbung. Jadi kurang kan nak? Kubur pun dah disambung kubur kan. Kalau berjaya tu 4 kan, sambung kubur-kubur ke atas lah, dah selamat lah bawah tu kan. Dah tutup kemudian kubah daripada 3-4 biji, daripada 1 biji besar 3-4 biji keliling kecil, dah satu dah cukup dah habis. Ha. Seterusnya ayat 12 hingga 5, Yahya telah dilahirkan. Lalu Allah berkata kepada Nabi Yahya, Ya Yahya, khudhil kitab bi quwwah. Wahai Yahya, ambillah kitab. Kitab ni kitab yang Allah wahyukan kepada dia ataupun kepada Nabi yang ada pada ketika itu dengan kuah, kekuatan. Kenapa Allah, patutnya Allah berkata ambillah kitab ni, tapi kenapa mesti ada bi-quwwah, dengan kekuatan, with strength, with power? Kenapa? Kerana nak bagi tahu bahawa kitab yang Allah turunkan, wahyu Allah turunkan ni adalah berat. Itu sebablah perlu strength and power untuk menerima dia. Dan ini ada jadi validation dia dalam ayat-ayat lain. Sebagai contoh, dalam surah Al-Ahzab, hujung surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu berfirman, inna awatnal amanata, ni ayat surah Al-Ahzab, surah Al-Ahzab ayat 72, inna awatnal amanata ala samawati wal jibali, kami offer amanah ini kepada langit dan juga bumi. Fa'abaina yahmilnaha wa'ashfaqna minha, tapi mereka semua tak mahu dan rasa gerun untuk menerima amanah itu. Wahamalah insan, tapi manusia menerima. Apa dia amanahkan dalam ayat ini? Amanahnya ialah kan, wahyu Allah, perintah Allah untuk ditegakkan kat bumi ini. Dekat mana perintah tu? Kat dalam kitab dia lah, kat dalam Al-Quran. So wahyu Allah ni berat. Kenapa? Amanah dia adalah berat, perlu strength untuk dipikul. Ada ayat lain Allah SWT dalam surah Al-Hasyr, law anzalna hadha al-Quran ala jabalin lawaitahu khashian mutasaddian min khashyatillah, kalau kami turunkan Al-Quran ni ke atas gunung, mesti kau akan dapati bahawa mereka tu semua khusyuk dan tunduk kerana takut kepada Allah SWT, kerana gerun dengan Allah, dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua menunjukkan, itu sebab artinya all this ayat explains kenapa Allah suruh Nabi Yahya menerima wahyu dia ini dengan kekuatan. Kerana wahyu Allah ni memang berat. Berat dalam segala sudut. Berat pada fizikal, berat pada intelektual, berat pada fizikal dan seterusnya, spiritual dan seterusnya. Dalam surah Muzammil, Allah SWT berfirman, inna sanulqi ilaika qawlan thaqila, sesungguhnya kami akan mewahyukan kepada kamu itu kan, kata-kata yang berat, wahyu yang berat. Al-Quran ini sebenarnya berat, sebenarnya spiritually berat. Kalau tak percaya kan, macam ni saya boleh suruh you all buat eksperimen at your personal level. Ask yourself every day berapa banyak you baca Al-Quran. Letaklah kisah mahu you mesti kata, Ustaz saya baca satu juz lah. Okay, masih-masih tak payah nak suruh saya satu juz. Cuba satu masa, one day you try. Every day you baca satu juz, but that day you baca 3 juz. Lepas tu, you see what happened to you. You boleh rasa physically kan exhausted by baca 3 juz. Kenapa? just mere reading Al-Quran itu beyond daripada kebiasaan kita. Satu waktu dia punya dia sparks kita punya energy gitu. Because Al-Quran kata inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Dan kita akan turunkan pada kau Muhammad itu kata-kata yang berat. Sebab Nabi apabila terima wahyu kadang-kadang menggigil-gigil sampai keluar baju dia basah berpeluh. Kerana memang berat. Kalau you nak feel berapa beratnya kau, saya buat macam tu. Some of you maybe demam pun. Kan, betul saya kata. Kan. Saya tak kata peranjak kalau ada orang kan daripada satu jus terus besok baca nak eksperimen dengan ustaz. Cakap, wah 3 jus. You probably demam lepas tu. Kerana Al-Quran ni berat. Itu sebab kan, kalau kita belajar kita apa tu Al-Quran, oh, belajar talaki Al-Quran ya. Apa tu guru yang mengajar kita talaki tu dia selalu akan mengajar kita untuk kita pace kita punya bacaan kita. Slowly kita build daripada this number of page per day. Lepas tu berapa progressively. Tak boleh kita terus minta orang baca kan, terus 3 juz ke apa. Kalau orang daripada kosong boleh baca terus baca 3 juz, memang kan demam lah kan. Kerana memang Al-Quran ni berat, even physically and spiritually kan. Intellectually tu saya cakap kan. Kerana the meaning of the Al-Quran itu adalah knowledge Allah yang luasnya 7 laut pun kalau tak ditulis kan, tak cukup untuk kita capture the whole meaning of the Quran. Kandungan amanah dia tak salah cakap. Berapa susahnya kita nak tu. Jadi memang Al-Quran ni berat, dia memerlukan strength. Ah, dekat sini. Boleh tak orang tak sihat itu ada strength? Ni kan Yahya kan. Allah kata Yahya terimalah Al-Quran itu dengan strength. Kalau orang tu tak sihat boleh ada strength tak? Cuba kita fikir. So bila Allah katakan Nabi Yahya itu supaya carry the Quran with strength, what does that mean? That Yahya must be healthy lah, because strength can only kata orang tu exist bersama orang yang sihat. This is how kita harus faham Al-Quran. And all these things sebenarnya adalah message untuk kita. Kerana this is not just stories about Yahya, tapi the story adalah untuk jadi kita model pada kita. Who is Yahya and what is Yahya adalah pengajaran kepada kita. This is how we should be. Ataupun this is how kita harus didik anak kita. So kita baca wa atainahul hukma sabiyya. Allah katakan bahawa Allah bagikan Yahya itu hukma, wisdom pada ketika dia tu kecil. Pada ketika dia tu baby lagi. Jaga kesihatan baby, kekuatan baby itu sejak kecil lagi. Ada konsep-konsep seperti ini. Tapi artinya memang ada dalam Al-Quran seperti itu. Allah suruh Nabi Yahya carry Quran tu dengan strength, and strength can only exist with health. Badan yang sihat, baby yang sihat. Kemudian Allah katakan bahawa lihat, Allah beri, Allah akan sebutkan tentang Yahya ini, Allah bagi dia hukmah. Hukmah itu apa? Hukmah itu ditafsirkan oleh banyak para ulama kan sebagai wisdom, hikmah. Kenapa? Hikmah and hukmah itu datang daripada word yang sama. Lihat, kenapa Allah tidak katakan aku bagikan knowledge? Kenapa hukmah? Kenapa wisdom? Ada poin dia kat sini ialah wisdom itu lebih tinggi, lebih penting daripada knowledge. Kita tak boleh ada wisdom without knowledge. Tapi Allah tak mahu orang Islam ini hanya ada knowledge saja tapi tak ada wisdom. Kerana orang yang ada knowledge tak ada wisdom, dia boleh cause banyak masalah kepada orang lain bila dia applykan knowledge dia. Wisdom ini apa? Wisdom inilah kebijaksanaan. Wisdom ini adalah kan berkaitan dengan bagaimana kita applykan knowledge kita kan. And dengan itu
menatijahkan benda-benda yang baik, benefit. Bukan semua keadaan bila kita applykan knowledge kita akan menatijahkan benefit, even dalam sains sekalipun. And untuk itu kita perlu wisdom, tahu dan apply knowledge itu pada tempat yang sesuai, pada konteks yang sesuai, pada orang sesuai. That is wisdom. Wisdom is beyond knowledge. Bayangkan kalau seorang itu ada ilmu tapi tak ada wisdom. Lihat betapa kan indahnya perkataan yang Allah choose. Aku bagi kau hidup. Jadi apa implikasinya ialah kalau kita nak mendidik anak kita, jangan hanya didik dia academic excellence, score A saja, pandai hafal itu, hafal formula ini, tapi tidak ada wisdom untuk apply knowledge dia, untuk share knowledge dia, untuk gunakan knowledge dia. Kalau tak ada wisdom, dia tidak akan benefit pada orang lain, bahkan mungkin saja merosakkan masyarakat. And worse, kadang-kadang ilmu itu akan digunakan untuk untuk benda-benda kepentingan jahat dia, niat jahat dia. Berapa ramai orang yang pandai tapi menggunakan ilmu dia tu untuk benda-benda yang jahat, untuk kejahatan, menganiaya orang lain. Kenapa? Kerana dia ada ilmu tapi tidak ada wisdom. Dia tidak mahu attain wisdom dalam daripada ilmu dia. Ini tak boleh berlaku pada orang Islam. Orang Islam harus berilmu dengan disertai dengan wisdom. Kenapa? Kerana itulah sifat Nabi yang harus dicontoh oleh kita. Kalau kita baca kisah-kisah para Nabi, buka misal kata surah Al-Anbiya, ada banyak kisah para Nabi. Allah akan describe every single Nabi itu, Allah bagi wisdom, bukan hanya ilmu. Siapa yang pernah hadir pada sesi surah Kahfi yang saya pernah ajar tentang Khidir? Bila Allah nak kenakan dalam diskat Khidir, Allah kata atainahu min ladunna rahmatan wa ilma. Kami berikan Khidir itu rahmat kemudian ilmu. Rahmat datang dulu baru ilmu. Kenapa? Kerana ilmu ni kalau tak ada compassion, apa akan jadi? Sama ni, ilmu kalau tak ada wisdom, apa akan jadi? Itu sebab Allah sebut wisdom kat sini, Allah tak sebut knowledge. Kemudian dalam ayat kemudiannya Allah menyebut tentang Yahya, sifat-sifat Yahya. Oh, Yahya tu kuat, bijaksana, pengasih, suci, pure. Artinya bermoral lah, bertakwa, berbakti kepada ibu bapa. Semua sifat-sifat ini bukanlah hanya untuk kita tahu siapa tu Yahya. Tapi lebih utama, kalau kita dah baca surah Maryam, minta nak dapat anak, Allah bagi anak lelaki dan perempuan. Jangan lupa, dalam surah Maryam ini ada sifat-sifat ini yang seharusnya menjadi target bagi kita untuk mendidik anak-anak kita. Seperti mana Yahya itu. Jadi kita baca surah Maryam, kita internalize pelajarannya. This is what Allah gives to Yahya. Inilah juga yang harus aku bagi pada anak-anak aku nanti bila Allah dapat, sebagai insight daripada surah Maryam. Kalau kita analyse sifat-sifat ini, kita akan dapat poin-poin ini. That manusia yang Allah nak kita bentuk, develop anak-anak kita ni, berdasarkan pada cerita Yahya dan surah Maryam ini, ialah manusia bukan hanya kerohanian, bukan hanya seorang yang spiritual, tapi juga intellectual and physical. Kerana Nabi Yahya ni dia seorang Nabi. Nabi ni semua tahu soleh. Tapi Nabi Yahya ni bukan soleh, tapi juga pandai. Kerana Allah bagi dia wisdom. Physical, sihat. Kerana dengan kesihatan tu dia boleh carry duty dia tu, amanah yang Allah turunkan wahyu kepada dia. Kepentingan nilai dalaman dalam pembentukan anak, bukan hanya anak ni, bukan hanya kognitif dan juga skill semata-mata untuk kita didik dia, pandaikan otak dia, IQ tinggi, bagi mensal apa benda, beli suplemen itu, suplemen ini kan, apa satu herbal suplemen dekat radio tu semua kan. Malangnya tidak ada suplemen yang boleh, bagaimana kita boleh kata menanam values dalam anak kita. Ada suplemen, makan suplemen boleh jadi bertakwa. Siapa makan suplemen ni boleh sabar. Makan suplemen ini boleh terus jadi kan, jadi jadi apa, jadi warak ke, jadi zuhud ke apa, jadi tak lokek ke apa, ada tak ada. Tapi suplemen tu kita beri kat otak kita, dan kita lihat dalam 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 ini kan, a good Muslim bukan hanya orang yang bijaksana tapi juga takwa kan, ada values, compassion. Bukan hanya dia, bukan hanya skor A, tapi juga ada values. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain juga, berbakti. Kerana ada konsep berbakti. Berbakti pada orang tua tu symbolize serving others. Kemudian balik kepada doa Nabi Yahya. Dan anak kita ni yang Allah bagi bukan hanya untuk dia tu kan, serve kita masa tua saja, tapi kita didik juga untuk juga serve orang lain. Kerana that is part of being Muslim. Seperti mana Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Kemudian Allah kata, Nabi Yahya ini dia bukan seorang yang sombong, lagi durhaka. Nak bagi warning. In the absence of this thing, the consequence ialah dia akan jadi jabbaran syaqiyah, sombong lagi durhaka. Tapi dengan sifat-sifat ini, kalau kita achieve seperti mana Allah bagi kepada kepada Nabi Yahya, kita akan dapat ini. Salam dalam ayat 15, Allah katakan lepas Allah describe Nabi Yahya pada ayat 15 apa? Wassalamun alaihi. Sejahtera. Baru dapat ketenangan, peace dalam kehidupan. Kita boleh juga faham daripada ayat ini bahawa pegang pada Al-Quran dengan kekuatan bermaksud ialah memiliki segala sifat-sifat yang dinyatakan, iaitu bijaksana, pengasih, suci, takwa, terpelihara dari sombong lagi durhaka. So this basically, this perspective try to explain what does it mean to the phrase Khudil Quran Quwa, ambillah Al-Quran ini dengan strength, dengan kekuatan. Kekuatan maksudnya ialah acquiring all this character dalam diri kita dan dalam anak-anak kita. Now, okay, ini interesting. Untuk benefit sajalah, tapi jangan kemaruk pula. Bila dapat saya dengar cakap ni semua, nanti semua happy ya. Lepas tu nanti semua semua buat. No. Dalam ayat 15 nanti dalam kisah Nabi Isa pun ada. Allah kata apa? Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atu hayya. Dan sejahtera padanya pada hari ketika dia tu dilahirkan. Masa Allah mention benda ni, Nabi Yahya dah lahir ke dah belum lahir? Atau just lahir? Dah lahir kan? Kata the storyline macam tu lah. Dia dah lahir, dah sampai pada umur yang boleh terima wisdom kan. Lepas Allah kata wassalamun alaihi yauma wulida. Artinya dalam Al-Quran kan, bukan direct tapi adalah implied, macam insinuation bahawa apa, saya tak suka menggunakan perkataan celebration, tapi remembering hari kelahiran kita itu ada. Kerana Allah make Nabi Yahya kan, reflect and remember hari kelahiran dia dengan salam. Allah memberi salam pada hari kelahiran dia. Nanti dalam apa tu, dalam ayat Nabi kita tentang Nabi Isa pun ada benda yang sama. Artinya ini at least kata orang tu satu waktu menjadi hujah lah bagi mereka yang yang kata waktu kalau nak bikin satu occasion, ingat hari kelahiran ke apa kan, ada at least ada dia punya, oh ada kat sini kan. Walaupun ada pendapat yang mengatakan bid'ah lah apa benda itu terpulang pada mereka, tapi kalau orang yang katakan Ustaz boleh tak sambut hari lahir, saya akan katakan boleh. Kenapa? At least kat dalam Al-Quran ada kan, Allah make Yahya to reflect and remember dia punya hari kelahiran dia, wasalamun alaihi yaum maulida. Ha, adalah basis juga, bukan tak ada apa-apa. So the issue is not so much boleh ke tak boleh, the issue is about how kita membuatkannya. Tapi lepas ni jangan tu saya kata, eh Ustaz dah kata boleh, bah, boleh apa, ya, boleh apa ya, lepas tu tak pula anak ramai dia tak pula dan birthday ada satu hal pula. So isunya memang boleh, tapi kan apa tu, macam mana kita buat kan. Buat jangan kita ambil yang ini boleh lah, aku kata boleh, tapi bila macam mana buat tak tengok pun kita main asal boleh ikut suka kita saja. Yang itu pun kena kena kita cari je punya kata panduan, kalau boleh tu macam mana. Kalau beranak pun harus ikut kemampuan, takkanlah sambut birthday main lanyak je kan, tak ikut kemampuan. Itu kena pakai akal lah. Saya pada saya ramai anak kan, kalau kalau apa anak saya semua bulan bulan lain-lain, bayangkan setahun 6 bulan sambut birthday ha, macam mana saya jamak je jamak je bulan yang dekat-dekat ni ikut quarter lah, quarter first quarter anak ni satu quarter punya punya birthday ha, jadi setahun ha, cukup lah, bagus juga kita buat. Nah, fikirkan bagaimana kalau kita pegang pada Al-Quran tanpa kebijaksanaan atau pengasih atau kemurnian jiwa atau takwa. Hadis. Kenapa this value is important? The question is this. Okay. Macam mana orang boleh pegang Al-Quran without this values, and what will happen kalau orang nak implement Al-Quran without compassion, without takwa? What will happen is just manipulation saja. That will kita akan find dalam banyak dunia hari ini, that people manipulating religious teaching. Kenapa? Kerana kan, dia bukan nak rasa dia tidak dia faham understanding tentang Al-Quran itu just kognitif saja, tak ada values, tak ada elemen-elemen lain yang Allah sebut tentang Nabi Yahya. And lihat Nabi Yahya, nabi kan, nabi pun Allah remind dia untuk berbakti kepada ibu bapa. Kalau kita fikir secara tu, takkanlah nabi ni boleh derhaka kepada ibu bapa kan. Tapi kenapa Allah mesti nak remind Nabi berbakti pada ibu apa? Kenapa mesti Allah nak describe bahawa Nabi Yahya ni berbakti pada ibu apa? Kerana nak emphasis pentingnya berbakti pada ibu apa. Jadi pesanan kepada siapa-siapa pun yang terlibat dalam kerja dakwah dengan niat bahawa ini adalah kerja para anbiya, ustaz-ustaz macam saya. Jangan sampai kesibukan kita nak buat kerja dakwah ini kita lupa untuk berbakti dengan orang tua kita. Tak ada masa untuk mereka kan. Kenapa kau tak ada masa? Sibuklah berdakwah, banyak masalah masyarakat ni. Semuanya kita kan tak tahu, mungkin walhal mungkin Allah saja tahu apa itu semua hanya alasan untuk kita tai chi. Kata amanah untuk jaga ibu bapa, kata sibuk pengajar saya. Ini perjuangan. Tapi kita lupa that Nabi Yahya pun Allah kata Allah, dalam kesibukan dia sebagai seorang Nabi berdakwah, dia berbakti pada ibu bapa dia. Dan sebagai seorang Nabi pun Allah memperingatkan dia untuk berbakti pada ibu bapa. Ingat balik sesi tafsir saya mengenai dalam surah Luqman, that berbakti pada ibu bapa ni Allah mention only second after jangan mensyirikkan Allah SWT. Jadi ajar, didik, tanam sifat sifat dinyatakan dalam anak kita, kalau kita ni ibu bapa, dalam diri kita, dalam pelajar kita kalau kita ni teacher, dalam staff kita kalau kita ni supervisor, dalam aktivis kita kalau kita ni social aktivis dekat masjid. Saya berhenti kat situ kerana saya dah terlebih masa sikit. Mana yang baki itu kita akan kata orang tu bawa ke minggu akan datang, iaitu pada dua Thursday daripada sekarang lah, kerana minggu depan mesti ada awal Muharram. Jadi kita tak ada pada sesi minggu akan datang, jangan tak datang, nanti masjid marah. Alah, kau ni datang menguap tafsir Sa'anib je, awal Muharram tak nak datang. Datang awal Muharram. Ha. Apa tu? Lepas tu kita akan jumpa lagi dan saya akan cover mana-mana slide yang saya tidak apa tu tidak sempat untuk cover pada malam ni. Ha. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul 'Asr.